nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhës Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi se tani është detyrë e Amerikës që të kthehet në marrëveshjen bërthamore dhe të zbatojë zotimet e veta. Zoti Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e premte në konferencën e përbashkët me shtyp me zotin Mevlut Çavuşoğlu, ministrin e punëve të jashtme të Turqisë, në lidhje me kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe deklaratat e ditës së kaluar të Antony Blinken, sekretarit amerikan të shtetit, deklaroi: marrëveshja bërthamore ishte një marrëveshje të cilën e kanë nënshkruar qeveria e Amerikës, Irani dhe 5 shtete të tjera dhe është arritur pas negociatave të gjata ku janë diskutuar të gjitha çështjet dhe kjo marrëveshje është konfirmuar dhe ratifikuar edhe në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Marrëveshja bërthamore është hartuar në një kornizë të besimit reciprok, prandaj në këtë marrëveshje janë parapar mekanizma që nëse njëra palë nuk zbaton zotimet e veta, pala tjetër mund të marrë vendim të mos zbatoj zotimet e veta në këtë marrëveshje. Më vonë, Amerika vendosi që jo vetëm të dalë nga kjo marrëveshje, por ka vendosur sanksione edhe ndaj atyre të cilët zbatonin këtë marrëveshje dhe ka ushtruar presion mbi ata dhe ky veprim është një shembull i hapur i shkeljes së ligjeve nga administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha ministri i jashtëm iranian. Mëtej zoti Zarif, duke thënë se veprimet dhe masat që ka marrë Irani janë në bazë të marrëveshjes për të kompensuar veprimet e palës amerikane, shtoi: veprimet e Iranit nuk janë me kuptim të përpjekjes së Iranit për të arritur tek armët bërthamore, dhe ne besojmë që sa më shpejt të zhduken të gjitha armët bërthamore nga poseduesit e tyre. Ministri i jashtëm iranian theksoi, me njëherë pasi Amerika të zbatoi zotimet e veta dhe Irani të vërej në mënyrë konkrete dobit e zbatimit të atyre zotimeve, edhe ne me njëherë do të zbatojmë zotimet tona në mënyrë të plotë dhe kjo çështje është deklaruar nga autoriteti më i lartë i Republikës Islamike të Iranit, pra nga lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit. Shefi i diplomacisë iraniane në lidhje me marrëdhëniet bilaterale mes Teheranit dhe Ankaras deklaroi: Republika Islamike e Iranit dhe Turqia edhe në kushtet e vështira kanë pasur marrëdhënie të mira mes tyre dhe sot kemi raste të veçanta për bashkëpunim jo vetëm në lidhje me krizën në Siri, por edhe për krizën në rajonin e Kaukazit. Ne shpresojmë që me marrjen e qëndrimeve më të logjikshme nga ana e Amerikës, do të shtohen rrethanat dhe rastet për zgjerimin e marrëdhënieve të Iranit dhe Turqisë dhe kjo me siguri do të rezultojë me zgjerimin e marrëdhënieve në rajon. Ministri i jashtëm iranian voi në dukje krijimin e rastit për bashkëpunim mes 6 vendeve në rajonin e Kaukazit në mënyrë që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin në rrugën e ndërtimit, zhvillimit të lidhjeve toksore, energjisë dhe hekurudhave, ndërsa deklaroi: Takimi i ministrave të punëve të jashtme të Iranit, Turqisë dhe Republikës së Azerbajxhanit do të zhvillohet në një të ardhme të afërt në Iran. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka kërkuar bashkëpunimin e Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me marrëveshjen bërthamore, në kohën kur Washingtoni në mënyrë të njëanshme e të paligjshme ka dalë nga marrëveshja bërthamore e nënshkruar mes Iranit dhe Shteteve të Grupit 5+1. Agjencia franceze e lajmeve AFP njoftoi se Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në një konferencë për shtyp në New York, gjithashtu ka pohuar se nuk pret rezultat të shpejt në lidhje me kërkesën e tij ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bashkëpunim serioz rreth marrëveshjes bërthamore. Guterres ka theksuar se për shkak të daljes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore në maj 2018 janë krijuar shumë probleme dhe pengesa të ndërlikuara dhe gjithashtu për shkak se Amerika ka vendosur sanksione kundër Iranit. Irani, Turqia dhe Rusia publikuan një deklaratë të përbashkët duke i bërë thirrje Komitetit Kushtetues Sirian që të arrijë një kompromis dhe marrëveshje midis palëve në luftën civile në këtë vend. Sipas agjensisë së lajmeve Mehr News, tre vende, Irani, Turqia dhe Rusia, pas konsultimeve të mbajtura në kuadër të takimit të pestë të Komitetit Kushtetues Sirian në kryeqytetin e Austrisë Vjen, publikuan një deklaratë të përbashkët duke përsëritur për mbështetjen e tyre për një Siri të pavarur, të bashkuar dhe sovrane. Deklarata trepalëshe tha se Komiteti Kushtetues i Sirisë duhet të veprojë i pavarur nga ndërhyrjet e huaja dhe me qëllimin e zhvillimit të një marrëveshje midis antarëve të tij për të mobilizuar mbështetjen më të gjerë të mundshme të popullit sirian. Irani, Turqia dhe Rusia gjithashtu mbështeten përpjekjet e Komitetit Kushtetues Sirian përmes bashkëpunimit me komitetet e përbashkëta siriane dhe të dërguarin special të Kombeve të Bashkuara për Sirin Geir Pedersen. Deklarata përfundoi duke thënë se takimi tjetër ndërkombëtar mbi Sirin sipas marrëveshjes së Astanas do të mbahet në 17 shkurt 2021 në Soçi të Rusisë. Vlend përmendet se procesi i paqes në Astana për t'i dhënë fund konfliktit sirian filloi në janar 2017 me iniciativën e Iranit, Rusisë dhe Turqisë. Helikopterët e forcave ajrore të ushtrisë dhe forcat vullnetare Hasht al-Shabit të Irakut kanë vrarë 22 terroristë të grupit ISIS në jug të provincës Kirkuk të Irakut. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se burimet e forcave Hasht al-Shabit të Irakut kanë deklaruar se forcat ajrore të ushtrisë kanë bombarduar një bazë të grupit terrorist takfirist ISIS në rajonin Wadi al-Shadi në jug të provincës Kirkuk në veri të Irakut. Gjatë këtij sulmi janë vrarë mbi 20 terrorist të grupit ISIS dhe janë shkatëruar sasi të konsiderueshme të armëve dhe një makinë ushtarake e terroristëve. Sipas këtyre burimeve, forcat e divizionit 22 të organizatës Hasht al-Shabit të Irakut pas këtij sulmi ajror kanë vrarë edhe 2 terrorist të tjerë në afërsi të këtij vend strehimi. Këto operacione toksore dhe ky sulm ajror janë kryer në bazë të informacioneve të siguruara nga njësia inteligjente e Hasht al-Shabit dhe në shenjë hakmarrje për sulmet e terroristëve, ku më i fundi ndodhi në 21 janar në një shpërthim të dyfisht në qendër të Bagdadit, ku u vran të paktën 32 civil irakian dhe mbi 110 të tjerë u plagosën. Italia ka ndaluar përgjithmonë eksportet e armëve në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pas shqetësimeve për krimet e vazhdueshme të dy regjimeve në Jemen, në atë që aktivistët e të drejtave të njeriut e vlerësuan si një veprim historik që përcakton një precedent të rëndësishëm për vendet e tjera evropiane që ushesin armë regjimeve të Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe që po udhëheqin një agresion të gjerë kundër Jemenit. Ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio njoftoi ndalimin të premten duke përmendur angazhimin e Romës për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Jemen dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Ky është një akt që ne e konsideruam të domosdoshëm, një mesazh i qartë i paqes që vjen nga vendi ynë. Për ne, respektimi të drejtave të njeriut është një angazhim i pathyeshëm, tha shefi i diplomacisë italiane Luigi Di Maio në një deklaratë për mediat. Ndërkohë, rrjeti italian për paqen dhe çarmatimin tha se vendimi i Italisë do të bllokonte shitjen e rreth 12.700 raketave në Arabinë Saudite, të cilat ishin pjesë e një totali prej 20.000 raketash me vlerë mbi 400 milion euro. Në tension të plot me NATO-n, Rusia po organizon një stërvitje ushtarake detare, toksore dhe ajrore në detin e zi. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se manovra synonte të identifikonte anijet në detin e zi dhe objektivat që kërcënonin Rusin. Manovra ushtarake ruse e cila u zhvillua në brigjet e Krimes përfshiu njësit balistike të pajisura me sisteme raketash BAL, të cilave u duhet të identifikonin më par anijet fiktive të armikut para se t'i shkatëronin ato. Për më tepër, bombarduesit sukoi 24M dhe sukoi 30SM, të vendosur në një bazë detare pranë detit të zi, shkatëruan pozicionet e armikut fiktiv. Gjatë këtyre manovrave, avionët luftarak rus identifikuan destroyerin amerikan USS Donald Cook të pajisur me raketa Tomahawk, i cili po lundronte jashtë ujrave territoriale ruse. Destroyeri USS Donald Cook kohë të fundit mbërriti në detin e zi për një mision patrullimi. Për herë të parë në 3 vjet, Marina Amerikane ka dërguar 3 luftanie përfshi 2 destroyer në rajonin e detit të zi. Rusia u përgjigj me shpejtësi ndaj këtij veprimi duke dislokuar një sistem të mbrojtjes raketore Bastion në gadishullin e Krimes dhe duke kryer manovra të shpeshta ushtarake. Hungaria është bërë vendi i pari bashkimit evropian që ka dhënë miratim fillestar për vaksinën kineze kundër koronavirusit e quajtur Sinopharm. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka thënë se ai personalisht ka vendosur të marrë këtë vaksinë sepse i beson më së shumti. Instituti Kombëtar i Farmacisë dhe Ushqimit të Hungarisë ka miratuar sot vaksinën Sinopharm, ka thënë shefja e zyres për mjekësinë Cecilia Müller më 29 janar, një ditë pas dekretit qeveritar, që parashikon se secila vaksinë që u është dhënë më shumë se 1 milion personave në botë mund të përdoret edhe në Hungari. Hungaria, një shtet antar i bashkimit evropian, ka vepruar ndryshe nga bloku evropian edhe javën e kaluar, duke ofruar licencë të përkohshme për vaksinën ruse kundër koronavirusit e quajtur Sputnik 5 dhe duke porositur doza për 1 milion persona për t'i vaksinuar qytetarët e saj në 3 muajt e ardhshëm. Më herët gjatë të premtes, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë për median shtetërore se marrveshja për vaksinën kineze do të nënshkruaj sot ose nesër dhe se dërgesa e parë e vaksinave kineze në Hungari do të përbëhej nga 1 milion doza. Kinezët e njohin këtë virus më së gjati dhe unë supozoj se ata din më së shumti për këtë virus. Kështu që unë do të pres radhën dhe nëse mund të zgjedh, do të kërkoj vaksinën kineze, ka thënë kryeministri hungarez Viktor Orban. Deri tani, Serbia ishte vendi i vetëm që kishte marrë vaksinën kineze kundër koronavirusit Sinopharm, duke marrë nga Kina mbi 1 milion doza të kësaj vaksine, që thuhet se është më efektshme në përballje me koronavirusin. Ministria e Shëndetësisë e Spanjës ka akuzuar Bashkimin Evropian për vonimin e shpërndarjes së vaksinave kundër virusit korona, prandaj kryeqyteti Madrid u desh të pezulloj imunizimin e mëtejshëm, shkruan gazeta spanjolle El Mundo. Është Bashkimi Evropian ai që negocion dhe nënshkruan marrveshjet dhe kjo është arsyeja pse është përgjegjëse që ato të përmbushen në një mënyrë të përshtatshme, thuhet në dokumentin e Madridit. Autoritetet në Madrid kanë ndaluar vaksinimin e pacientëve të rinj për shkak të vonesave në shpërndarjen e vaksinave, ndërsa pezullimi pritet të zgjasë për 2 javë pasi kompania Pfizer njoftoi javën e kaluar se do të vënoj përkohësisht shpërndarjen e vaksinave në të gjithë Evropën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Viz Televizioni, presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Trump, dy anët e monedhës. Programi në vazhdim përmbledh zhvillimet pas 6 janarit, fajsimin e dytë të Trump dhe inaugurimin e ndryshëm të Biden. Nga koha kur hyri në shtëpinë e bardhë deri në ditët e fundit të presidencës së tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nuk qëndroi qoftë edhe një çast, pa shkaktuar polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme dhe jo etike Donald Trump e bëri atë kreun e medias si president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fund të presidencës së tij, Donald Trump vazhdoi ende duke thyer rekorde të reja në historinë e demokracisë amerikane. Një javë pas të mërkurrës së zezë dhe sulmit në ndërtesën e Kongresit amerikan, dhoma e përfaqësuesve e fajsoi presidentin për herë të dytë në historinë e demokracisë amerikane. Gjatë historisë 230 vjeçare të dhomës së përfaqësuesve, vetëm dy herë u hodhën vota për fajsimin e presidentit. Por, vetëm në 13 muajt e fundit, ky numër është dyfishuar me dy proceset e fajsimit të Trump. Dhoma për fajsuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka fajsuar Donald Trumpin për nxitjen e trazirave të 6 janarit. 232 antar të dhomës e përfajsuesve votuan në favor të fajsimit të Trump, ndërsa 197 antar kundërshtuan planin. Midis atyre që janë në favor të fajsimit të Trump, janë edhe 10 republikanë. Rreshtimi i 10 ligjvënësve republikan me demokratët në fajsimin e Trump është një shenjë qartë e një përçarje të thellë në partinë republikane. Kryetari i shtëpisë së New Yorkut, John Katko, ishte i pari republikan që deklaroi publikisht mbështetjen e tij për procesin e fajsimit. Ai, i cili ishte prokuror para se të futej në Kongres, ka thënë se do të shqyrtoj të gjitha provat e një sulmi mbi Kongresin amerikan. Nuk mund të mohohet që presidenti Donald Trump luajti një rol kryesor në inaugurimin e mbështetësve të tij për të sulmuar Kongresin, tha Katko në një deklaratë. Kjo mund të shihet si në cicërimat që ai shkroi në lidhje me të, por edhe në fjalimin e rëndësishëm që presidenti Trump mbajti para mbështetësve të tij në 6 janar. Liz Cheney ishte republikane e tretë më e lartë në dhomën e përfaqësuesve, dhe republikania më e shquar që deklaroi mbështetjen e saj për fajsimin. Djali Dick Cheney, zëvendësi i George W. Bush, në një deklaratë kundër Trump dhe rolit të tij në sulmimin e Kongresit, shkroi: "Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e thirri këtë turm. Ai i organizoi ata dhe ai ishte personi që ndezi zjarrin e zemërimit të tyre. Nëse nuk do të ishte presidenti, asgjë nga ato që ne ishim dëshmitar nuk do të kishte ndodhur." Liz Cheney gjithashtu theksoi se asnjë tradhtim e madhe nuk kishte ndodhur më parë nga një president i cili ishte betuar në kushtetutë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Fajsimi Donald Trump ditën e mërkurë provoi se askush nuk ishte mbi ligjin, tha kryetaria e dhomës Nancy Pelosi pas fajsimit të Trump. Në një ceremoni ku ajo nënshkroi kushtet e fajsimit, Pelosi theksoi se sot dhoma e përfaqësuesve me mbështetjen e saj dypartiake ka treguar se askush nuk është mbi ligjin, madje as presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lideri demokrat i Senatit Amerikan gjithashtu theksoi se nëse Donald Trump nuk dënohet në gjykatën e Senatit për fajsimin, kjo dhomë do të mbajë një votim të veçantë për të parandaluar rizgjedhjen e tij si president në zgjedhjet të ardhshme. Fajsimi i Trump erdhi pas inaugurimit të Joe Biden. Kështu, Donald Trump vendosi një tjetër rekord në emrin e tij. Ai është ish presidenti i parë që gjykohet në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Demokratët e Senatit po kërkojnë një rezolutë që të ndalen Trump dhe pushteti në presidencë. Lideri demokrat i Senatit Amerikan, Chuck Schumer, u shpreh se një seancë për fajësimin do të mbahet në Senatin Amerikan dhe do të mbahet një votim për të dënuar Donald Trump për krime të mëdha dhe nëse Trump dënohet, do të mbahet një votim për të ndaluar kthimin e tij në pushtet. Një seri komentesh nga disa senator republikan anti-Trump kanë ngritur mundësinë që Trump të dënohet gjatë një seance të fajësimit në Senat. Udhëheqësi republikan i Senatit, Mitch McConnell, ka thënë se ai nuk ka kundërshtim ndaj fajësimit të Trump, duke cituar një burim të informuar. Seria e zhvillimeve pas 6 janarit e ka zgjeruar hendekun në Partinë Republikane. Pavarësisht popularitetit të tij në rënje pas 6 janarit, Donald Trump mbetet një figurë e shquar dhe me ndikim në Partinë Republikane. Ai shpresonte të bëhej monarkist brenda partisë. Trump tani me parrullën kur mos harroni paralajmëron republikanët që e rrëzuan atë se mungesa e mbështetjes së tyre mund të vijë me kostën e humbjes së vendit të tyre në zgjedhjet e ardhshme. Inaugurimi i presidentit Joe Biden është bërë gjithashtu një inaugurim i ndryshëm gjatë gjithë historisë të demokracisë amerikane. Pas ngjarjeve të sëmërkurrës së zezë, inaugurimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u mbajtë në nivelin më të lartë të gatishmërisë. Drejtori i FBI-së Christopher Wray thotë se policia federale monitoroi njerëzit që më sa duket synonin të përsërisnin dhunën e javës së kaluar. FBI-a kishte paralajmëruar për dhunë të planifikuar nga personat armatosur dhe të dhunshëm në Washington dhe 50 shtetet të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më shumë se 25.000 trupa të gardës kombëtare u dërguan në Washington. Shtëpia e bardhë u kthye në një fortesë ushtarake duke ndërtuar barriera për rreth saj. Ish këshilltari i sigurisë kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Bolton, në lidhje me këtë, thotë: "Çdo problem, ose ndërprerje në inaugurimin e Bidenit, i ka rënjët në veprimet e papërshtatshme të Trump. Është mjaft e qartë se duart e tij janë të njollosura me gjak. Ai shtoi se Trump nuk e meritonte të ishte president dhe unë mendoj se të gjithë amerikanët duhet të përqendrohen te kjo dhe të parandalojnë njerëzit që janë moralisht të paaftë që të garojnë në zgjedhjet e ardhshme." Jo vetëm qarmisht dhe kritikët e Trump pritën me padurim përfundimin e shpejtë të presidencës së Trump, por agentët e Trump në qeverinë federale dhe shtëpinë e bardhë nuk pritën as gjatë ditëve të fundit të presidencës së Trump dhe e dhanë dorëheqjen. Ministri i Shëndetësisë ishte i fundit që ta dorëheqën pas ministrit të transporteve. A i pritet që të largohet nga detyra në më pak se një javë, tha sekretari përkohshëm i mbrojtjes Christopher Miller. Analistët dhe media amerikane e konsiderojnë presidencën e Joe Biden si unike të llojit të saj, sepse ati i është dashur të merret me sfidat e rrezikshme që nga fillimi që krijuan politikat 4-vjeçare të Donald Trump dhe minuan interesat amerikane. CNN raporton: "Megjithse Donald Trump shpejt u bë një qytetar i zakonshëm pas inaugurimit të Joe Biden, vendimet e tij 4-vjeçare njollosën dhe shkatëruan demokracinë amerikane dhe pasardhësi i tij është në më shumë telashe se çdo president tjetër amerikan që nga vitet 1930. Shumë kriza të reja janë trashëguar nga ish-komandanti i ri i Shtëpisë së Bardhë, shumë prej të cilëve mund të përbëjë një kërcënim të madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Partiarizmi dhe konfuzioni përkejsuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës buron nga fakti që Biden ka një rrugë të ngushtë për t'u përgjigjur dhe adresuar këtyre çështjeve madhore. Ndërtimi një presidence efektive është vështirë për shkak të një fillimi kaq problematik që kërkon aftësi të jashtëzakonshme politike dhe gabime politike nga armiqtë dhe një fat të mirë të Biden. CNN përmendi çështjen e pandemisë së koronavirusit, kushtet e tmerrshme ekonomike, legitimitetin politik, përbërjen e diskutueshme politike, një gjykatë nivelit të lartë të opozitës, trazirat e demokratve dhe pritet globale si disa nga sfidat kryesore të Biden në vitin e ti të parë në detyrë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbi natyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin e tregimeve magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Princi dhe Vajza e Mbretit të Zanave. Në disa edicione të kaluara, kemi shqyrtuar tregimet e zanave dhe duke prezantuar ngjashmëritë dhe karakteristikat botërore të këtij lloji të tregimeve, siç është të qenurit jashtë kohës dhe jashtë vendit, të qenurit të pamartuar dhe martesa e heroinëve. Një tjetër karakteristike përbashkët e legjendave dhe tregimeve të zanave është reflektimi dhe funksioni i magjisë në këtë lloj të tregimeve. Kjo karakteristikë, sipas studiuesve të tregimeve popullore, është kujtesë kohore dhe në mendjen e njeriu të parë, çdo gjë dhe çdo fenomen ka fuqi magjike dhe mbinatyrore dhe ishte mbi forcat e kufizuara të njeriu. Në atë periudhë, njeriu jetonte në një botë plot me të panjohura dhe besonte se çdo herë kur të përballet me një problem, forcat magjike do t'i vinë atij në ndihmë dhe do t'a shpëtojnë atë nga rreziqet dhe problemet. Ato forca mbi natyrore dhe forcat mbi njerëzore në shtatin e legjendave dhe tregimeve kanë gjetur karakteristikë magjike dhe ato janë të lidhura me gjëra, me gjallësa dhe me zona ose krijesa mbi njerëzore. Sipas mendimit të doktor Taki Purnamdarian, poet dhe profesor i letërsisë i Iranit, ajo për të cilën nëpërmjet prekjes dhe eksperiencës mund të arrihet deri në një perceptim në mënyrë të prerë, gjithnjë pak a shumë, shpjegimi i saj bëhet nëpërmjet ndjenjës dhe imagjinatës. Prandaj, është e qartë se shpjegimi të panjohurave, sa më shumë që të shkojmë në të kaluarën e historisë e njerëzimit, ato bëhen më imagjinare, më irracionale dhe të paeksperimentuara. Prandaj, në këtë mënyrë, edhe sfera e të panjohurave bëhet më egër. Studiuesit besojnë se duke analizuar përmbajtjen magjike të legjendave, mund të kuptohen shumë përmbajtje të lashta në të menduarin e njeriu të parë, si të supozuarit se gjërat kanë shpirt, bimët dhe kafshët kanë aftësi të flasin dhe të transformohen. Struktura e përgjithshme e legjendave magjike është në këtë mënyrë, se me paraqitjen e një problemi ose me shfaqjen e mungesës së një gjëje, heroi i tregimit niset për në rrugë për të gjetur zgjidhje ose për të plotësuar atë mungesë. Në vargun e ngjarjeve që ndodhin gjatë transmetimit, si lufta me armikun e keq ose me divin e tërbuar, përndjekja dhe arratisja ose kryerja një veprimi të vështirë, dhe që është thuajse i pamundur, gjithmonë vërehet një element ndihmues që në një farë mënyre e mbështet heroin dhe zgjidh problemin e paraqitur. në bazë të studimeve të bëra në një numër të caktuar të legjendave. Kjo ndihmës dhe mbështetje ndaj heroit të tregimit nuk ka aspekt magjik dhe mbinatyror, ndërsa faktorët magjik luajnë rol në ngjarjet e tjera të tregimit. Për shembull, një plak e takon heroin në rrugë dhe i tregon atij rrugëzgjidhjen e problemit. Ky person, ndihmues, i tregon heroit të tregimit se si mund të shpëtojë nga rreziku dhe të arrijë qëllimin, mirëpo atij nuk i jep kurfar mjeti magjik. Në një numër të vogël të këtyre tregimeve, heroi në mënyrë të vetme dhe me ndihmën vetëm të zgjuarësisë dhe të maturisë të tij ose me forcën fizike të vet, arrin të ngadhnjej ndaj problemit. Mirë po në raste të tjera, heroi ose merr mjete magjike nga dikush tjetër, ose merr ndihmë nga faktorë të cilët kanë forcë mbinatyrore ose mbinjerëzore. Miq të nderuar, temën e vazhdojmë në edicionin tjetër, ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Djali i mbretit dhe vajza e mbretit të zanave, të marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Thamë se na ishte njëherë një mbret të cilit i verbohen syt dhe një plak që shikon të fatin e njerëzve i kishte thënë ati se ilaqi i syve të ti është qumshti i pelave të mbretit të zanave. Tre djemë të mbretit që njërë prej tyre ishte shumë i dobët u nisën në rrugë për të gjetur qumshtin e pelave të mbretit të zanave. Ata arritën në një vënd ku rruga ndaje në dy pjesë dhe mbi një gur aty shkruhej. Njëra rrugë është e gjatë dhe e lehtë, ndërsa rruga tjetër është e shkurtër, por me shumë vështirësi. Të dy djemt më të mëdhenj e zgjodhi rrugën e parë, ndërsa djali që ishte më i dobët e zgjodhi rrugën e vështirë, por më të shkurtër. Ata një shpatë e groposën aty dhe vendosën që secili që arrin më parë të marrë atë shpatë. Djali i dobët i mbretit, i cili kishte zgjedhur rrugën e shkurtër por më të vështirë, gjatë rrugës arriti pranë një shpele, ku u njohë me një plak e cila e prezantoi veten si komar e mbretit të zanave dhe i tha djalit që mbreti i zanave ndodhej në bjeshkën Kaf. Plaka, kur u informua për qëllimin e djalit, vendosi që ta ndihmoj atë. Prandaj i tha djalit, ke vetëm një rrugë. Këtu afër ndodhet një burim pranë të cilit për çdo ditë vjen një tuf kuajsh dhe një nga njëpin ujë tek ai burim. Më i fundit prej tyre është një kal i dobët. Ti duhet ta kapësh atë kal dhe kur të lind çukshi i tij, do t'i hipësh atij dhe do të shkosh në bjeshkën Kaf. Përndryshe, me këtë kuaj kurrë nuk do të arrish në bjeshkën Kaf. Djali i mbretit e pa se nuk ka rrugëzgjidhje tjetër. Prandaj, vendosi që të veprojë sipas porosisë së plakës. Plaka, pasi e pa që djali u pajtua, i dha atij një fre kali dhe tha: "Ky është freri i po ati kali, si to që të jetë, ti duhet ta vendosësh atë në kokën e ati kali." Pas 20 ditve, ai lind një mëz, kujdesu mirë për mëzin. Ai mëz për çdo ditë rritet sa për një vit. Ditën e 7 mund t'i hipësh ati, nëse tërheq veshin e ti të majt, ai fluturon e qiell, dhe nëse tërheq veshin e ti të djath, ai kthehet në tokë. Mbreti i zanave për 20 ditë është në gjumë, dhe për 20 ditë është zgjuar, dhe tani ai është zgjuar. Kur të shkosh pranë ti, ai është duke fjetur, dhe ti mund të shkosh të marrësh pelat dhe ti mjelesh ato, dhe qumshtin e tyre t'i dërgosh babait tënd për kurimin e syve. Mirë po mbreti i zanave pasi të zgjohet, do të vi pas teje, dhe më nuk e di se çfarë do të ndodhë. Plaka i tregoj djalit të mbretit se ku ndodhet bjeshka Kaf, ndërsa nxori tre sheg dhe një pasqyr, dhe i tha djalit të mbretit që ti marr ato se do t'i duhen. Djaloshi e kaloi natën në shpellën e plakës dhe në mëngjes shkoi pranë burimit të ujit, e zuri kalin dhe e çoi tek shpella dhe për 40 ditë u kujdes për atë derisa lindi dhe mëzi i tij. djali i mbretit më pas për 7 dit u përkujdes shumë për mëzin derisa ai u zhvillua dhe u rrit. Ditën e 7 hipi mbi mëz dhe tërhoqi veshin e majt dhe kali fluturoi në qiell. Shkoi dhe shkoi derisa arriti në bjeshkën kaf. Aty djali i mbretit tërhoqi veshin e djathtë të kalit dhe kali u ndal pranë bjeshkës dhe zbriti pranë një kështjelle të lartë. Djali i mbretit nuk u friksua fare dhe hyri në kështjell. Aty e pa një kështjell e cila në pamjen e parë të saj e mahniste çdo njeri. Ashtu duke e parë kështjellën, vazhdoi rrugën derisa arriti pranë një burimi. Aty priti derisa erdhi pela e mbretit për të pirë ujë. Ashtu siç i kishte thënë plaka, djali mori pasqyrën dhe e vendosi pranë fytyrës së pelës. Pela e pa vetën në pasqyrë dhe tha: "O, sa bukur, sa fytyrë e bukur, si kur të kisha një shalë dhe një fre, do të dukesha edhe më e bukur." Djali i mbretit i nxitoi dhe shumë shpejt i vendosi asaj shalën dhe frerin. Pela lëkundi pak trupin dhe tha, si kur të ishte dhe një kalorës dhe do të hipte mbi këtë shalë. Djaloshi shpejt hipi mbi shalë dhe u nisën. Mirë po Pela shumë shpejt filloi të rebelohet dhe tregoi se ishte kali pa dëgjueshëm. Djali i mbretit mori një rësheg dhe goditi kalin në mes të kokës dhe i tha, unë jam njeri dhe nëse rebelohesh dhe nuk dëgjon përsëri, do ta derdh trurin jashtë, po si kur kjo sheg. Eci e eci në përrug derisa Pela përsëri filloi të rebelohej. Djaloshi mori shegën dhe goditi kalin në mes të kokës dhe kali u qetësua. Mirë po pak më vonë, duke i se kishte harruar dhe përsëri filloi të rebelohet. Derisa djali e goditi atë me shegën e tretë mbi kokë dhe kali u qetësua. Ecën e ecën në rrugë derisa arritën te kështjella e mbretit të zanave. Djali i mbretit tha me vete, tani pasi kam ardhur deri tek bjeshka kaf, më mirë është të shkoj dhe të shikoj edhe mbretin e zanave. Njeriu nuk ka mundësi të vi për çdo ditë këtu. Ky nuk është pallati i babait. Shkoj dhe pa mbretin e zanave, i cili ishte duke fjetur. Posa e pa fytyrën e tij mbeti i mahnitur dhe me vete tha, si mund të jetë dikush kaq shumë i bukur? Më pas hipi mbi kal dhe ashtu siç e kishte porositur zana, u kthye derisa arriti tek ai vend ku rruga ndahej në dy. Aty, pikërisht në atë vend, kur ishte ndarë me vëllezrit e vet, hapi një grop në tokë dhe e pa që shpata ndodhej aty. E kuptoi që vëllezrit e tij akoma nuk ishin kthyer. U nis në këmbë në atë rrugë. Nga kishin shkuar vëllezrit e tij dhe filloi t'i kërkoj ata. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi. Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit. Mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij. Mendimi i keq i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve." Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ja dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë gubernator të Egjiptit, ka thënë: O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.